Facemos un percorrido nos próximos minutos por algunhas das novas máis destacadas da actualidade de aquí da nosa provincia e o facemos da man de Olaya Rodil, deputada polo BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Hola, bo día.
Temos novidades, se me permite que empece por aí, respecto á planta de biometano de Coeses que se proxecta aí nesa parroquia lucense, onde coñecíamos que a Xunta de Galicia dá á empresa 10 días de prazo para que alegue contra as anomalías detectadas pola Confederación Hidrográfica do Miño Sil antes de denegar a autorización. Non é de momento unha negativa, pero si é un paso, non? Que valoración fan dende o BNG sobre esta cuestión? Un tema que temos que lembrar, que levaron vostedes ao Parlamento de Galicia da man de Montse Valcárcel e que moitos veciños estiveron ademais no Parlamento en Santiago, non?
Si, sí, a verdade, moitas persoas das que viven aquí en Coeses puideron acompañarnos nese debate. Nos, en primeiro lugar, queremos ser prudentes porque efectivamente hai un informe desfavorable da Confederación Hidrográfica, e un paso adiante que dá razón ás veciñas e aos veciños de que este proxecto industrial, esa fábrica de biometano para, bueno, procesar máis de 53.000 toneladas de residuos orgánicos, que é unha barbaridade para a produción de gas, pois vai en contra, non, da auga, da sustentabilidade, en definitiva da calidade e do benestar das veciñas e dos veciños destas parroquias de Lugo. Nos, o primeiro que imos facer é solicitar toda a documentación a través do Parlamento, primeiro para coñecela de primeira man, en segundo lugar para seguir poñendo a disposición da veciñanza, como le vamos facendo desde o BNG desde o primeiro momento, e en segundo lugar o que pedimos é que, atendendo precisamente a ese informe desfavorable da Confederación, a Xunta dea carpetazo dunha vez e por todas xa este proxecto industrial, como le vamos pedindo tanto as veciñas e os veciños de Coeses como o Bloque Nacionalista Galego desde o primeiro momento, porque é incompatible a ubicación na que se pretende instalar. Así que o primeiro é parabenizar tamén a veciñanza, porque si chegamos até aquí é o resultado dunha movilización constante desde o primeiro momento, rigorosa, que puidemos acompañar e colaborar con elas e con eles desde o Bloque, tamén desde o minuto 1.
Pois estaremos moi atentos aos pasos que se vayan dando en relación a este proxecto. Cambiamos de ámbito, imos falar dos servizos sociais. O Bloque Nacionalista Galego propoñía recentemente crear algo así como un Sergas dos servizos sociais ante a dramática situación de atención á dependencia. Antes de falar das súas propostas, fáganos unha radiografía da situación da dependencia aquí en Galicia.
Pois o que temos é unha lista de espera brutal. Hai máis de 2.700 persoas a día de hoxe que no noso país están esperando por algún trámite da dependencia. Hai moitísima xente nos últimos anos que faleceu agardando polos seus dereitos. Isto é terrible e o que nos ten que levar é unha reflexión profunda sobre a necesidade, por iso a proposta do BNG de crear ese Sergas dos servizos sociais, de garantir o dereito a unha vellez digna, sobre todo, de garantir o dereito a vida digna e o benestar social a través dunha rede pública de servizos forte. É dicir, igual que garantimos o dereito á saúde a través da sanidade pública, o dereito a educación a través da escola pública, necesitamos garantir os dereitos das persoas dependentes a través dunha rede de servizos públicos fortes tamén. En ese sentido, o que vemos é que o goberno do Partido Popular, lonxe de poñer encima da mesa as medidas que serían necesarias, reforzar os equipos de valoración da dependencia, aquí en Lugo están chamando para valorar agora mesmo os equipos de valoración a persoas que solicitaron a súa dependencia en maio de 2024. Hai casi un ano que están esperando para ser valoradas. Necesitamos, por outra banda, tamén poñer ampliar esa rede pública do Servizo de Axuda no Fogar, ampliar o número de prazas de residencia pública, de centros de día público, porque o que vemos é que estes 15 anos de Partido Popular leváronnos a que a dependencia, o benestar, o cuidado das persoas se convertise nun gran nicho de negocio para un puñado de empresas privadas. E o dereito á vellez digna, insisto, é un dereito fundamental que ten que ser garantido a través dunha rede de servizos públicos forte, porque é a única maneira de garantir que, independentemente de onde vivamos, da nosa condición económica, todas e todos teñamos dereito a envellecer en condicións dignas e, sobre todo, con tranquilidade. E non que acabemos, pois, moitas veces nunha residencia na outra esquina do país porque simplemente non hai prazas públicas cerca da nosa casa.
Se lle parece, explíquenos cales son as propostas do BNG que garantan cambios reais e efectivos para os nosos maiores e para os nosos dependentes.
Nos aí temos dúas propostas fundamentalmente, máis no inmediato, non? Ese Sergas dos servizos sociais e como horizonte caro que temos que camiñar. Para nos hai dúas medidas que son fundamentais. A primeira é incrementar o investimento que fai a Xunta de Galiza dirixido ao Servizo de Axuda no Fogar. Para que a xente nos entenda, que o SAF é o máis usado en Galiza, hai 25.000 persoas aproximadamente en todo o país que son usuarias deste servizo, a Xunta só pon 12 euros para pagar as horas de dependencia vinculadas ao Servizo de Axuda no Fogar. A un concello tenlle un custe pois entre 20 e 23 euros a hora entre semana e 28 euros as fins de semana, porque hai que pagar pois o convenio colectivo das traballadoras, as horas cando traballas en domingos ou en festivos. A Xunta nin sequera chega a aportar a metade do que custa. Isto ten a moitísimos concellos afogados. E en vez de incrementar o prezo que paga a Xunta de Galiza por hora, o que está facendo é sancionar a concellos. Moitos aquí, na nosa contorna, o Concello de Samos, o Concello do Courel. Ademais de asfixialos económicamente, o Goberno do Partido Popular sancionaos polos incumprimentos que derivan da falta de investimento por parte da Xunta de Galiza. A nosa primeira proposta é incrementar a aportación da Xunta ao SAF a 20 euros a hora para aliviar a carga económica que supón para os concellos e, sobre todo, mellorar as condicións tanto das persoas usuarias como das traballadoras. E a segunda, necesitamos ampliar a rede de residencias públicas no noso país para que 1.500 persoas que a día de hoxe teñen recoñecido dereito a unha praza en Galiza poidan acceder de maneira efectiva a él, porque están esperando, non hai prazas. Agora mesmo hai xente que ten que esperar a que unha persoa que é usuaria da residencia faleza para poder acceder a ela. Isto é terrible. E noso que lle propoñemos á Xunta de Galiza é que amplíe esa rede de residencias facendo un modelo pequeno, comarcalizado, próximo aos domicilios das persoas, para que naqueles casos en que se necesite ir a unha residencia podas facela cerca da túa casa e, insisto moito nisto, nun servizo que sexa público.
E rematamos de novo falando da situación do galego. Nos últimos meses o BNG criticaba a falta de resposta para chegar a un acordo que revirta a crítica situación da nosa lingua e que quedou revelada, lembramos, nese informe do IGE do que temos falado noutras ocasións, non? Tamén pediron a derrogación do decreto do plurilingüismo, entre outras medidas, non? Contenos.
Sí, eu creo que este 23 de febreiro, nesa manifestación convocada por Queremos Galego, eu creo que temos unha oportunidade de luxo as galegas e os galegos para dúas cousas, non? A primeira é para demostrar e visibilizar o enorme amor, o gran apoio social que existe en Galiza ao redor do noso idioma. Mesmo daquelas persoas que non usando día a día ou habitualmente a lingua galega, sí que a queren e, sobre todo, queren legar ya as súas fillas e aos seus fillos, porque efectivamente o que nos di a enquisa do Instituto Galego de Estatística é que a día de hoxe un tercio das nenas e nenos menores de 15 anos non é que non o fale porque non queira, é que non o fala porque non o sabe. E aí a primeira cousa que temos que facer, que eu creo que tamén é unha grande oportunidade esta manifestación para reclamarlle ao Goberno do Partido Popular que dé a marcha atrás, que derrogue toda esa legislación antigalego, todos eses atrancos legislativos que nos últimos anos foi impoñendo ya a lingua propia deste país a lingua galega ao Partido Popular, e o primeiro paso é derrogar ese decreto que prohíbe impartir aulas como as matemáticas ou a tecnoloxía na lingua galega para volver a devolver, non, a lingua de todas e de todos, a lingua que nos fai ser o que somos, que o galego, devolvela ás aulas con todo o prestixio, con toda a vitalidade para poder legarlla as nosas fillas e os nosos fillos. Eu creo que é, se realmente o Partido Popular ten unha vontade de chegar a un grande acordo, a un grande consenso, o primeiro paso que ten que facer é reverter toda a legislación antigalego que leva implantando no noso país nos últimos anos e que nos trouxo até o punto no que estamos hoxe e que terriblemente pois hai un uso social mínimo, non? Está en mínimos históricos e iso para unha lingua é difícil, pero tamén temos que dar unha mensaxe de esperanza, é reversible, podemos volver a situar a lingua galega como a maioritaria en Galiza e eu creo que este 23 de febreiro, nesa manifestación en Santiago de Compostela, temos a oportunidade de demostrar que queremos galego neste país.
Falaba antes vostede da necesidade de incrementar a financiación nos servicios sociais, tamén sería necesario incrementar fondos para impulsar o galego, non?
Sí, por suposto, porque entre outras cousas o que fixo o Partido Popular foi recortar desde o ano 2009 as partidas de normalización lingüística, e si queremos realmente reverter a situación na que nos atopamos, necesitamos poñer todos os esforzos en moitos ámbitos, tamén, por suposto, no económico, para fortalecer a presenza e garantir a presenza da lingua galega en espazos normais do noso día a día. E que parece mentira, non? Que alguén, non sei se se imagina que en Francia ti foses a unha notaría e non puideses asinar os papéis en francés, ou que foses a Madrid e non puideses asinar os papéis pois nunha entidade financeira en castelán. Pois iso acontece nos as persoas que somos galegofalantes ou que vivimos en Galiza no noso día a día. É difícil até acceder a documentación básica, pois estou pensando eu o día que fun parir, pois asinar o consentimento de epidural na lingua propia do meu país, no Sergas, non, que depende directamente da Xunta de Galiza. Son pasos que hai que ir dando, e se realmente queremos poder vivir de maneira normalizada na lingua propia de Galiza, en lingua galega, pois temos que ir avanzando neses ámbitos, e por suposto, todos os dereitos exixen un investimento económico.
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nós, moi amable.
Grazas a vos, como sempre.